Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է։ Այսօր մենք ներկայացնում ենք 2011 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած իրադարձությունների տասնյակը, քաղաքական իրադարձություններ, անսպասելի հրաժարականներ, երկխոսություն իշխանության և Հայազգային կոնգրեսի միջև, փոփոխություններ իշխանական վերին օղակներում, սկանդալներ կապված պաշտոնյաների հետ, ֆուտբոլային կրքեր, մի խոսքով թոփ տասնյակ, կազմել և ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Երկու 2011 թվականը աչքի ընկավ մի շարք աղմկահարույց և անսպասելի հրաժարականներով, քրեական գործերով, պաշտոնյաների սկանդալային և զվարճալի պատմություններով, ինչպես նաև տարբեր հաղթանակներով։ Դրանցից առանձնացրել ենք տարվա թերևս ամենաուշագրավ 10 իրադարձությունները, և այսպես առաջին հորիզոնականում ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հրաժարականն է։ Ինչպես հիշում եք, հանրապետականը մի երեկո նիստ արեց և նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշմամբ Աբրահամյանը խորհրդարանի նախագահի պաշտոնը թողեց և դարձավ հանրապետական կուսակցության շտաբի ղեկավար։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում Աբրահամյանը այսպես գնահատեց իր նոր պաշտոնի կարևորությունը։
Ես կարծում եմ, հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբի պետը ավելի բարձր պաշտոն է այս պրոցեսում, այս ժամանակահատվածում գոնե, քան ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը։ Եթե մենք կարողանում ենք հաղթել ազգային ժողովի ընտրությունները, պարզ է, չէ՞, որ Աբրահամյան Հովիկը ավելի ցածր պաշտոն չի ստանալու։
Նկատենք, Հովիկ Աբրահամյանը դարձավ մի շտաբի ղեկավար, որը մինչ որս դեռևս գոյություն չունի, եւ թե ինչու Հովիկ Աբրահամյանը երկրի թիվ երկրորդ պաշտոնը թողեց գոյություն չունեցող շտաբը ղեկավարելու համար տարբեր մեկնաբանություններ եղան։ Որոշվել լուծաբաններ կարծիք հայտնեցին, թե այդ կերպ Սերժ Սարգսյանը պարզապես մեկուսացրեց եւս մեկ գործչի, որը մտերիմ հարաբերությունների մեջ է Ռոբերտ Քոչյանի թիմի հետ, եւ այդ կերպ տապալեց ներպալատական հեղաշրջման փորձը։ Սակայն Հովիկ Աբրահամյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում հերքեց, թե իր հրաժարականը կապված է Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։
Քոչարյանը հետ ամենասերտ հարաբերությունը ունի Սերժ Սարգսյանը։ Այնպես որ դուք այդ հարաբերությունների մասին խոսեք, ոչ թե
Երկրորդ հորիզոնականում Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի հրաժարականն է։ Նա չհասցրեց անգամ 1 տարի կառավարել քաղաքը եւ հայտարարեց, թե այլ պաշտոնի անցնելու ու նաեւ անձնական որոշ հարցերի պատճառով թողնում է քաղաքապետի պաշտոնը։
Որևէս ներիշխանական տարաձայնությունների, քաղաքական տարաձայնությունների ունի չի կրում հրաժարականը։ Ավելին, ես շատ եմ հարգում Կարապետյան նախագահին եւ իրականում իմ կայացման մեջ ինքը ֆանտաստիկ մեծ դեր ունեցել։ Այս պաշտոնից դուրս գալու դեռ չի նշանակում թրմից դուրս գալու։
Երրորդ հորիզոնականում ոստիկանապետի պաշտոնանկությունն է։ Նոյեմբերին պաշտոնից ազատվեց ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։ Ուշագրավ է, որ թեև ոստիկանապետի պաշտոնանկության նախորդ օրը ամբողջ էլեկտրոնային մամուլը ողողված էր պաշտոնանկության մասին լուրերով, սակայն Ալիք Սարգսյանը տեղյակ չէր այդ մասին։ Նրան միայն հաջորդ օրն էին զանգահարել ու տեղեկացրել։ Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում Ալիք Սարգսյանն ասել էր, թե ըմբռնումով է մոտենում կատարվածին։
Շատ նորմալ երևույթ, հասկանում եք, հավերժական ոչինչ չկա, ես շարունակելու եմ ծառայել։
Ալիք Սարգսյանը փոխարինվեց Վլադիմիր Գասպարյանով, երկրի նախագահը ներկայացնելով Գասպարյանին հետևյալ բնորոշումը տվեց։
Իմ կարծիքն է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը կարիք ունի Վլադիմիր Գասպարյանի դիպի ղեկավարի։
Դե Վլադիմիր Գասպարյանն էլ իր հերթին խոստացավ։
Երևի թե խոսքերից արդեն ժամանակն է վաղուց անցնել գործի։
Այս հայտարարությունից հետո նորանշանակ ոստիկանապետը անցավ գործի ու սկսեց լայնածավալ փոխատեղումներ իրականացնել ոստիկանական համակարգում։ Չորրորդ հորիզոնականում առանձնացրել ենք աղմկահարույց քրեական գործերը։ Գարնանն անսպասելիորեն կալանավորվեց ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Հովանես Թամամյանը։ Նրա դեմ քրեական գործ հարուցվեց հրազանի գործադերմամբ տեղի ունեցած սպանությունը պարտակելու և իրական մեղավորներին թաքցնելու մեղադրանքով։ Հիշեցնենք, երկրի նախագահը առանց կոնկրետ անուններ տալու անդրադարձել էր սպանությունը պարտակելու այս գործին, նշելով, որ ոստիկանների փոխարեն ամաչում է։
Ինքներդ առաջինը պետք է գայիք և բարձր պաշտոն ունեցող ոստիկանին ասեք, այ անբարոյական, ինչու ես խայտառակում մեր համակարգը։
5-րդ հորիզոնականում առանձնացրել ենք Երևանում այս տարի տեղի ունեցած աղմկահարույց ավազակային հարձակումները եւ բանդայի վնասազերծումը։ Հիշեցնենք 2011-ին մի շարք նախկին ու գործող պաշտոնյաներ ենթարկվեցին ավազակային հարձակումների։ Նրանց թվում էին նաեւ Երևանի Մալայզիա Սեբաստիա համայնքի նախկին թաղապետ, կադաստրի պետական կոմիտեի պաշտոնյա Աղվան Գրիգորյանը, ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Նապոլեոն Ազիզյանը, Լինսի հիմնադրամի ճանապարհաշինական ծրագրերի նախկին տնօրեն Էդվարդ Բեզոյանը։ Սեպտեմբերի 23-ին ոստիկանությունը հայտարարեց, որ իրականացրած օպերացիայի արդյունքում բանդան վնասազերծվել է։ Նշենք, որ այս գործով նախաքանությունը դեռ շարունակվում է։ Ուշագրավ է, որ թեև ըստ ոստիկանության բանդան հայտնաբերված է, սակայն մեծ չափերի հասնող գողոնն առ այսօր չի գտնվել։ 6-րդ հորիզոնականում ամերիկահայ գործարար Սերո Տեր-Պողոսյանի մանկապղծության բացահայտումն է, որը ցնցեց ողջ հասարակությունը։ Ամերիկահայ գործարարին դատապարտելով 15 տարվա ազատազրկման դատարանը ապացուցված համարեց այն հանգամանքը, որ 70-ամյա գործարարը Աղթալայի անչափահաս տղաների կամքին հակառակ նրանց հետ սեքսուալ բնույթի գործողություններ է կատարել։ Իդեպ, հիշեցնենք, որ մանկապղծության համար դատապարտված Սերո Տեր-Պողոսյանը վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խորհրդականն է եղել, նաև ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանին կից գործող հասարակական խորհրդի անդամ։ Առնվազն տարօրինակ է, թե ինչպես է Տեր-Պողոսյանը տարիներ շարունակ անչափահաս երեխաների հետ սեռական հարաբերություններ ունեցել, ու այդ մասին ոչ պաշտոնյաները եւ ոչ էլ իրավապահ համակարգը տեղյակ չեն եղել։ Հիշեցնենք, այս մասին առաջինը բարձրաձայնեց հետք էլեկտրոնային պարբերականը։ 7-րդ հորիզոնականում առանձնացրել ենք հայազգային կոնգրեսին։ Հիշեցնենք, 2011-ին ազատ արձակվեցին 2008 թվականի ետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ ազատազրկված հակ ակտիվիստները։ Հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը, հակ ակտիվիստ Հարություն Նորությանը։ Այս տարվա ընթացքում կոնգրեսին նաև հաջողվեց 2008-ից հետո հանրահավաքներ անցկացնել ազատության հրապարակում, սակայն կոնգրեսին այս տարի էլ չհաջողվեց իշխանապողության հասնել, անարդյունք ավարտվեց նաև հակի կողմից նախաձեռնած իշխանության հետ երկխոսությունը։ Ներկայումս ՀԱԿ-ը պահանջում է Սերժ Սարգսյանի անվերապահ հրաժարականը եւ խոսում ԲՀԿ-ի հետ հնարավոր համագործակցության մասին։
Եթե պարզվի, որ Բարգավաճ Հայաստանը իսկապես մտադիր է դուրս գալ կոալիցիայից եւ պայքարել իրապես արդար օրինական ընտրություններ անցկացնելու համար, ապա իմ կարծիքով Հայազգային կոնգրեսը այդ պարագայում պետք է պատրաստ լինի լրջորեն քննարկել նրա հետ համագործակցելու հնարավորություններն ու հեռանկարները։
8-րդ հորիզոնականում առանձնացրել ենք տարվա ընթացքում սկանդալային պատմությունների մեջ հայտնված մի շարք պաշտոնյաների։ Մասնավորապես լայն քննարկման առարկա դարձավ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի երիտասարդության օրվաց նվիրված ելույթը։ Մամուլը եւ Facebook սոցիալական ցանցը մի քանի օր շարունակ քննարկում էր վարչապետի հարբած լինել չլինելու հանգամանքը։ Քննարկումից անմասն չմնաց նաեւ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Facebook-ի իր էջում նա բացատրեց, որ ոչ թե խմած է եղել, ինչպես թվացել է շատերին, այլ ուղղակի տեխնիկական խոտան է եղել։ Ես նույնպես դիտել եմ այդ հոլովակը եւ անկեղծ ասած, այն ինձ եւս զվարճացրեց, Facebook-ում գրել էր վարչապետը։ Տեխնիկական այս խոտանից հետո կոմպյուտերային խաղերի նկատմամբ ունեցած մեծ սիրո դրսևորման աչքի ընկավ էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը։ Երկիր մեդիայի տեսախցիկը որսացել էր, թե ինչպես է նախարարը շարիկ գլորում հենց այն պահին, երբ ժառանգության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը նախարարի ղեկավարած ոլորտի մասին ելույթ էր ունենում։ Նախարարն Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում այսպես մեկնաբանեց շարիկ խաղալու հանգամանքը։
Եթե ուրիշ գրելու բան չկա, ոչ էներգետիկայից մեն դա է, ինչ ասեմ։
Ասում են, որ փաստորեն հետաքրքիր չէ դիցը ելույթը դրա համար։
Ոչ, բոլոր ելույթներն այնտեղ հետաքրքիր, դա էլ կա, ճիշտ են ասում։
Նորմալ է, այսինքն որ կարելի է
նաև որ կարելի է։ Որ ասեմ, լավ եմ ըզգում, բնականաբար այդպես չի, բայց ուղղակի զարմանում եմ, արդյոք ուրիշ գրելու բան չկա, որ մամուլը դրանով են ծանրաբեռնում։
Դե նախատեցին կառավարությունը, վարչապետը դրա հետ կապված։
Չէ, նման նախատինքներ չեն եղել։
Դե իսկ Արմենիա Մարիո Թյուրանոցում աչքի ընկավ Սյունիքի մարզպետ հանրապետական Սուրիկ Խաչատրյանը գործարար Սիլվա Համբարձումյանի հետ կապված միջադեպով։ Գործարարքինը դեպքից հետո լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում արցունքն աշխերին պատմում էր, թե ինչպես է հանրապետական մարզպետը հարցակվել իր վրա։ Սուրիկ Խաչատրյանը պարզաբանմամբ հանդես չեկավ, միայն ուժ գիշերով Սյունիքի մարզպետարանը հանդես եկավ հայտարարությամբ, հերքելով մարզպետի կողմից գործարար կնոջը հարվածելու մասին պնդումները։ Հանրապետականները չշտապեցին դատապարտել իրենց կուսակցի գործողությունները, լրագրողների հարցերից էլ իշխանության ներկայացուցիչները խույս էին տալիս, նշելով, թե նախաքննություն է ընթանում և հետևաբար ճիշտ չի կարծիք հայտնել։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին լսենք։
Չէ, հիմա ես էլ ասում եմ, եթե այդպիսի բան եղել, իհարկե դա դատապարտելի, անթույլատրելի արարք է, բայց հիմա խնդրում եմ ձեզանից, որ դուք հարգեք մեր օրենսդրության պահանջները և գործադիր իշխանությունը իրավունք չունի հայտարարություններով հանդես գալ, քանի դեռ քրեական գործը ավարտված չէ։
Հատուկ քնչական ծառայությունն իհարկե դեկտեմբերին կարճեց քրեական գործը, նշելով, որ իսկապես մարզպետը հարվածել է կնոջը, բայց մեկ անգամ, իսկ դա արդեն ծեծ չէ։ Հետաքրքիր է, եթե մարզպետն ասենք երկու անգամ խփած լիներ, ինչ էր ասելու ՀԿՑ-ն այդ ժամանակ։ Նկատենք, որ հանրապետականը որևէ կերպ չդատապարտեց մարզպետի արարքը, թեկուզ մեկ հարվածի մասով։ Իններորդ հորիզոնականում բնապահպանական շարժումն է իր արձանագրած առաջին հաղթանակով։ Խոսքը թրջկանի ջրվեժի մասին է, մի խումբ երիտասարդների ակտիվ պայքարի, ջրվեժի հարևանությամբ կազմակերպած մոտ երկու շաբաթ տևած համառնստացույցի արդյունքում դադարեցվեց ՀԿ-ի շինարարական աշխատանքները։ Ավելին, պայքարի արդյունքում կառավարությունը որոշում ընդունեց, ըստ որի թրջկանի ջրվեժին հատուկ պահպանվող տարածքի կարգավիճակ տրվեց։ Դե իսկ հաղթանակի հասած ակտիվիստներն էլ տղա թե աղջիկ ի նշան իրենց մեծ ձեռքբերման սափրեցին գլուխները։
Շատ-շատ մեծ բանց է, շատ բան փոխեց բոլորիս մեջ, բոլորս պիտի պատրաստ լինենք միշտ տեր կանգնել մեր բնությանը, մեր Հայաստանը մենակ, մեր տունը չի, մեր պատերը չեն, Հայաստանը մեր բնությունն է, մեր կյանքն է, թրջկանը մենակ թրջկանի հաղթանակը չէ, սա ամբողջ բնապահպանական ուժերի կենտրոնացումն է, եթե թրջկան հաղթենք, ուրեմն բոլոր տեղերը պիտի հաղթենք։
Եվ վերջապես 10-րդ հորիզոնականում Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի հաղթանակներն են։ Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլում Հայաստանի հավաքականը առաջին անգամ անկախ Հայաստանի ֆուտբոլի պատմության մեջ չափազանց մոտ էր Եվրո 2012-ում հայտնվելու հնարավորությանը։ Հատկապես ցնցող էր Սլովակիայի հետ խաղը, որի հաղթանակը Հայաստանի հավաքականի երկրպագուները մինչև ուշ գիշեր նշեցին աննախադեպ ոգևորությամբ, հավաքականի հաղթանակը վերածելով համազգային տոնախմբության։
Հաղթել ենք։
Ուրիշ կերպ չէր կարող։ Հայաստան։
Կարևորը հաջորդ խաղն է, հաջորդ խաղը կգրելու ենք։ Հայաստան։ Հայաստան։
Այնուամենայնիվ ճակատագրական եղավ Հայաստան-Իռլանդիա խաղը, որն աչքի ընկավ դրամատիկ զարգացումներով։ Նախ մեր ֆուտբոլիստը ինքնագոլի հեղինակ դարձավ, ապա իսպանացի մրցավարի Գոնսալեսի ցույց տված կարմիր քարտով դաշտից հեռացվեց Հայաստանի հավաքականի փորձառու դարպասապահ Ռոման Բերեզովսկին։ Չնայած այս պարտությանը, անգամ արտասահմանցի ֆուտբոլային վերլուծաբանները փաստեցին, որ Հայաստանի հավաքականն այլևս ցուցադրում է հետաքրքիր, դիտարժան և գրագետ ֆուտբոլ։ Այսքանով եզրափակում ենք 2011 թվականիային գլխավոր իրադարձությունների թոփ 10-ը, որոնք մեր կարծիքով առավել մեծ հասարակական հնչեղություն ստացան։
Ռուզաննա Ստեփանյանն էր, նա ներկայացրեց 2011 թվականին Հայաստանում տեղի ունեցած գլխավոր իրադարձությունները թոփ 10-ը։ Այսքանով Ազատություն ռադիոկանի առավոտյան ծրագիրը ավարտվում է մեր հաջորդ թողարկումը ցերեկը ժամը 3-ին, ինչպես նաև երեկոյան 7-ին։ Առայժմ